Blaðsíða 7. Hundsvit. Ekki horfa svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt með því. Alex leiðsöguhundur ritar. Mannfólkið er margt mjög undarlegt. Bæði er virkilega asnalegt að nota aldrei framfæturna til að lappa með. Allt væri svo miklu betra ef þú notuðu bara framfæturna. En svo er alltaf þessi munur á því sem þau segja og því sem þau gera. Þegar ég kem inn einhver staðar, svona rosalega sætur og sprækur og reyna að heilsa fólki, þá segja sumir hátt og snjalt, nei, ég ætla ekki að heilsa þér, þú ert í vinnunni. En svo horfaðu á mig, brosa og blikka og eru alveg að sýna mér athygli. Hitt er bara eitthvert kattarklór sem ég tek ekkert mark á, enda engin ástæða til þess að heilsa mér ekki og gefa mér að geta. Finnst alveg að fólk megi gera það meira. Fer alltaf að hugsa um það þegar mannfólk er að blikka mig um leið og það segist ekki sjá mig. Þá hugsa ég, ætli þessi sé með lifrapilsu. Það er það besta sem ég veit. Svoleiðis var aldrei til í Svíþjóð. Þar eru allir grænkerar og varla kjötbollu að fá. En þetta finnst mér mikilvægt. Þó að ég hafi ekki verið lengi á Íslandi, þá langar með að segja að fólk ætti að nota framlappirnar til að labba með því þá þyrfti það ekki eins mikil leiðsöguhunda og þá myndi ég fá lifrarpilsu. Þessi greinir sem sé eftir Alex og áður blaðsíðunni er mynd af honum. Þetta er gulur labradorhundur, horfir í myndavélina og er hinn vænsti á svip og einhverja meiningar í kollinum á honum að sér það alveg. Bakveðan er bókahilla og stóll og hann liggur á parkettgólfi. Neðst á síðun eru þrjár auglýsingar. Það er frá Akureyrarbæ. Síðan er það Tambi þakpappalagnir og NX lögmannsstofa.